Easter Sunday man, happy Easter Sunday dai da ninyo. Kisa may ni tambong ganinas kining sugat. Nakaligo mo sa uwano. Da ganong ni tambong. Praise God. Usas mga nindot kayo na itong pamalandungon ang gitawag na itong Resurrection Sunday. For me as a Christian, morning usas importante na kamatuoran, kadaugan, alang ka na ito because Jesus Christ was risen from the dead. Amen? So I hope ato nang ibutang sa itong kasing-kasing ng atong Ginoo, dili lamang nagpalangsang sa cross, kundili nabanhaw gyud siya makaigsuunan. So, nining taknaa, magpadayo lamang tag tuon atong and mahitungod sa atoang series na mga witnesses sa journey ni Jesus Christ paingon dito sa Calvary and atoang tawgon karon makigsuonan mao kini si Barabbas. I don't know familiar ba kay mo ani niya. So nabay tao dinhi gitawag og Barabbas. So kasagaran ako may bawag tawgon kag Barabbas karon daghang kag bungot. So, nagamagbongot, Barabbas. But, muna ito ang taugon kini si Barabbas makigsuonan nining kabuntagon. And, muna gusto na kong makitaan, kaya gusto na kong makitaan, una sa tanan, unsa may naitabo atong late Thursday night and early Friday morning. And, atong tanawon ni Ana makigsuonan ang panghitabo. So, kung namo yung mga Bible, palugabli sa Matthew chapter 27, and let's start reading from verse 15 to 26. Matthew chapter 27. Actually, kining istorya ni Barabbas makaigsuunan, ato ning mabasahan sa upat ka gospel. Pero dinhi lang nato basahon sa Matthew. Mukuha lang taga ginagmay ditong mga unsa ilang ikasulti may tungod ni Barabbas o mang gospel. Pero muni ang istorya na hitabo dinhi sa life, sa kinabuhi ni Barabbas. So, verse 15, nag-ingon. Now at the feast, the governor was accustomed to release for the crowd anyone prisoner whom they wanted. And they had then a notorious prisoner called Barabbas. So when they had gathered, Pilate said to them, "Whom do you want me to release for you, Barabbas or Jesus who is called Christ?" For he knew that it was out of envy that they had delivered him up. Besides, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream." Now the chief priest and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor again said to them, "Which of the two do you want me to release to you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Let him be crucified." And he said, "Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Let him be crucified." So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hand before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves." And all the people answered, "His blood be on us and on your children." Then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Atayo ko itong mga ulo. Lord, we just love to praise you and thank you, Father, for this day. Salamat, Lord, na you have given us niining opportunity na maka-anhi aron makasimba kanimo. Para kanamo, Lord, usa kini ka pribilehiyo that we could worship you, a great and an awesome God. Salamat, Lord, na dili lamang na kami maka-worship kanimo kung dili imo pag-iming gitagaag kay gayunan na makapamalandong sa imong mga pulong. Musa tuguti, Lord, na kini mga pulong na among pagatunan, ikaw Ginoo, maglamdag ka na mo ni ini, ikaw mo magpasabot ka na mo kung unsa may gusto ni mong ibutang sa mong kasing-kasing Ginoong Diyos, tuguti, Lord, na mapaabot gayud ka na, ngarit ka na mo. Musa, Lord, among gitugyan kining tanan kanimo, ug amo kang gidayeg niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen. Praise God. Now, sa ako nagkaingon, ng atong pagkatunan, morning tao, ginganlan, o Barabas. And, kini si Barabas makaigsuunan sa, kung imuning basaho ng iyang story din sa gospel, makita ni mo na he never speaks a word. Wag yung pulong na nigawa siyang baba. Gani, of all the four gospel, wag yung siya'y gisulti makaigsuunan. Pero, bisan tulgwa ni siya'y gisulti, pero ang iyang istorya, the story of Barabbas, nasuwat sa four gospel, na-mention ni siya sa four gospel, ginganlan yun ang iyang pangan in four gospel, mga kaigsuunan. And gani, ang iyang istorya na i-occupy ni og 38 verses sa New Testament. So, taas-taas na na kayo ng mga versikulo. 38 ka versikulo atong mabasahan may tungod kang Barabbas. Wata ka ila sa iyahang pamilya? Wata kibaw o gunsay kagikan ani niya? Kinsay iyang maginikanan, wa na may isguti? Wata kibaw kung minyo ba ni siya o litaw? And wata kibaw pilay edad ani niya? Teenager pa ba ni siya o naana sa middle niya ng mga pangidaron? Pero kung atong tanawon makaigsuunan ang istorya, makita nato ni sa tulo lamang ka mga pagkasulti na maokini makaigsuunan na si Barabbas was guilty, Jesus was innocent. Barabbas lived, Jesus died. So, muna'y simple na makita nato sa istorya. Si Barabbas guilty, si Jesus innocent. Si Barabbas nabuhi, si Jesus namatay. And so, kung atong tanawon, unsa man yun yung pagka-guilty si Barabbas? And so, who was Barabbas? Kinsa man yun ni siya? Unsa may gikasulti sa gospel mahitungod kaniya? Well, may mga pipila ka mga butang makaigsuunan ang ipangsulti. Sa atong gibasa, according ni Matthew chapter 27, verse 16, gitawag niya si Barabbas as a notorious prisoner. Monay iyahanggi halagway ni Barabbas. Unya kung atong basahon si Mark, sa Gospel of Mark, chapter 15, verse 7, ang iyang patawag ni Barabbas makaigsuunan, sumapa niya, among the rebels in prison who had committed murder in the insurrection. So, there was a man called Barabbas. So, according ni Mark, si Barabbas kuno, usas mga tao na naghatag o kasamok dito sa maong lugar o nakapatay sa maong gitawag na itong insurrection na ay pagsulbong na pakig-away na gibuhat ang mga Hudiyo. And I believe ang gipatay din ni makaigsuunan usas mga Roman soldiers. So muna na initado kaayo ni siya. Nag-rebuild din siya matungod sa Roman soldiers. And ang Luke, nag-isgo sa chapter 23, verse 19, na si Barabbas, sumapa ni Luke, a man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city and for murder. And si John, naigipuno siya kinsa si Barabbas. O ang iyang gisgutan, mauni. They cried out again, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. O kawatansan. According ni John. And according ni Peter, sa Book of Acts, siyang nagwali si Peter dito sa Solomon Porteco, ingon siya makaigsuunan, muna niyang gisulti, but you deny the holy and righteous one and ask for a murderer to be granted to you. So, muna'y description ni Barabbas sa Biblia. And simple na yun kayo, atong makita, nining mong tawhana. Kung atong dugtong-dugtongon ang ilahang ipanulti, atong makita na asang lugar ang ayan si Barabbas, ang angayan ni Barabbas, prisuhan. Why? Because he is guilty, ni belong siya dito, he is a cold blood killer, nakapatay siya, and Gani, dili lang kay ordinaryo na piniriso kini si Barabbas. Gitawag siya ni Matthew as notorious. Kung notorious, nagpasabot na inila. Sa toa pa, o sa Roman soldier, pani, number one ni siya na gitawag na to o kriminal ni antong panahuna. Notorious yun kaayo si Barabbas. So, ang description ni Barabbas makaigsuunan, purtig yung batia. And para nako, angayan yun siyang dito sa prisuhan. Angayan siya makaigsuunan because nakakommit siya heinous crime. Pero, muning pangutana, na suma sa itong gibasa makaigsuunan, di ang may kriminal na tao, pero sa dihang gipapili ang mga katauhan, ang mga Hudiyo, kinsa man ang pagawson ni atong adlawa, ang kriminal ba? Ang guilty ba? O ang innocente ba na way gibuhat na sayop ang matarong? Ang ilang gipili si Barabbas. Now, kung atong ikumparar si Barabbas ni Jesus Christ, and siguro kita, nagandagantang nailhan ni Kristo, pero si Pilate makaigsuunan, ang iyang pagkaila ni Kristo, suma pa niini, upang utanon mo siya kinsa si Kristo, si Pilate ang iyang nailhan ni Kristo mauni. Para niya, si Jesus Christ, yes, he was a Jew. He was a rabbi, sa tuwa pa, teacher. Dili siya, he's not a wealthy man. Dili ni siya ay daghagkapit, kaya daghagkwarta. Kung dili ordinaryo lang. He worked miracles, kaya daghan siya mga nabatiang nabuhat na milagro ni Kristo. Magsulti siya pinaagig sambingay. He made strange claim for himself. Kaya daghan kay siya nakapalibog sa mga tao na iyang giklaim ang mga na siya gisgota na iyahang gubon ang temple. Niya ka third day, iyan ang i-rebuild pagbalik. So daghan kay siya usanas mga giklaim ni Jesus Christ na nakapalibog nila. Daghan sa siya sumusunod. Dagang mga tao na nahimong followers niya. And ang laing pagkaila ni Pilate, na naani siya yung mga importanteng kaaway. Sama sa mga high priest, si Annas o si Caiaphas. And muni makaigsuunan, si Pilate, naglibog siya ani. Kaysa iyahang pagtuon o pagkaton kung kinsa si Jesus, wamang yun siya makailag kinsa yun siya, pero sumalang sa iyahang na nahibaluan. So, maalang yun sa iyahang na nasabot kung kinsa siya para niya makaigsuunan ang kaso ni Kristo na gisangat ngadto kaniya, kaso na di yun angayan gani tagdun. Usa ka kaso na di yun gani angayan yung tagaan og bili kay para niya wa mangyoy igong sukuranan ang kaso na mubarog. And so, para kang Pilate makaigsuunan, para niya, inosinti ni. Dili ni angayang hilabdan. Pero tungod lagi kay naasya ni ining sitwasyon sa iyahang pamulitika as a governor of Judea, na diin ang iyahang pagagobernor huraog naasa dapit na peligroso na mailisan siya, kay niyaning mga takna, daghan diyang mga gubernur na gusto mo puli niya sa iyahang lugar, and plus punan pa na naana ni siya'y nahimong sayok ni Caesar, damay na lang kayong tikdol, pulihan na siya ni Caesar, unya plus aning mga tao dito sa Judea, ang mga high priest, na kung dili niya tagdo ning mong kaso, posible maghatag, maghimo ning suwat nga to ni Caesar, unya mauning makaamong hinoon siyang political career na mailisan siya sa iyahang pagagoberno. So, iyang gitagad kining mong kaso, iya kining gitagaan o iyang gitugutan ang ilahang pagpresentar sa kaso, bisan illegal ang pamaagi, kay according sa Jewish law makaigsuunan, kung naa may kasong ipasagad, kinahanglan ang paghusga sa kaso, dili himuon sa gabii, kundili ugma na. Pero alang kang Kristo, bisa gabii pa, ipasapasa na nga ni siya, ang ilahang paghusga, basta mahusgahan lang yun sa ilahang gusto. And sa diyang pag-examine ni Pilato makaigsuunan, Usa lang yun kabutang iyang nakita. Walay krimen na nabuwat si Kristo na nakasupak sa balaod sa Romano. In other words, walta siya'y labot ani. Kaya ang nasupak ni Kristo, according silang pagpresentar, dili man Roman law. Ang nasupak ni Kristo makaigsuunan ang mga balaod man sa high priest. Nagani, di man ngani niya mapatan, di man ngani niya ma-prove ang katinuod. Naghimo man ngani lamang sila o gitawag na to o mga false witnesses. And so, para ni Pilato, ingon siya, I find him not guilty. For him, si Jesus Christ, dili gayod guilty. Dili siya hiwi o kinabuhi, dili siya kawatan, dili siya bandido, dili siya revolutionista, dili siya mamamatay tao, wala siya balaod na gisupak. So far, alang kang Pilate, si Jesus Christ has nothing to do ni ining maong gitawag o pagsupak sa balaod. And dili siya angayan patyon. Dili siya angayang silutan o kamatayon. Pero tungod lagi kay under pressures gikan sa mga Hudiyo, si Pilate makaigsuunan naglibog. Kung iyang pagawson si Kristo, makapiligro ang iyang mayon siya. Dili ni guilty. Di niya ngayon ilangsang sa cross. So, yung una-una, patay ko, ani. So, ang gusto niya makaigsuunan, mauna, matagaan niya kiniog eksaktong gitawag na to mga pagbarog sa korte. Pero sa dihang gipapresentar na ang mga high priest o mga Sadducees sa mga accusation. Gihatag na dito, mauna. Ang unahuna ni Pilate, nga nung wa man ito baga ni Kristo. Kaya at this time, makigsunan, pag-present nila sa accusation, si Kristo wagin mo tingog. Ala, sige lang mo diya. Pagkutan noon siyang Pilate, di siya siyang tingog. Patanon siya daw, di mo tingog. Nihilom lang yun. Wagin siya'y gibuhat. Ugmoto, naglibog si Pilate. Siya nga nung di man kamutubag. Nakinig ilang mga accusation, dili man eksakto. Gani siya mismo, si Pilate, na ibaw na sayo pang ilang mga accusation. Bung nahimo-himo lang ilang accusation. Pero si Kristo, wag yun mo defense yung kaugalingon. Mutong giingnan siya ni Pilate sa John chapter 19. Siya, wag baka kibaw? Don't you know? Don't you realize I have power either to free you or to crucify you? Di ka mo tingog na anak kong gahong. Kangan mong musulti ka para maibaw ko. Pero, ang pagsulti ni Pilate, niniwa siya manghambog na siya gahong because tinuod yun na naa siya gahong. Ang mga Hudiyo, ang mga high priest, gusto yun na silutan si Kristo o kamatayon. Ang problema, di man sila pwede makasilot silang kaugalingong balaod. Ang pwede rang makahatag o silot kamatayon, si Pilate raman. So kanhangan, ilag yun yung ipresentar dito o si Pilate mo'y mudeklarar, oh, guilty ka, patay ka. Pero para ni Pilate, inosinti man siya, naigahong ko. Pwede ko mo magpahigawas niya mo kung mutubag lang unta ka sa mga akusasyon. Ang problema kay wak man mutubag. Kung sa may i-defend ni Pilate na wak may nitubag, o sa kuan pa, dito pa sa korte, way atorne, wag yun ka mutingog. Yung huwag ka mo tingog, kung sa may sulti, da, guilty na, kaya walang tingog. Di ba? Mauda yun na ang mahitabo na sitwasyon. Pero para ni Pilate, wag yun niya sayo. And muna makaigsuunan, dining maong butang, naglibog mang yun si Pilate, saon man yun ako? Para niya, gingnan pa siya siyang asawa, I love din na, matarong naman ng tao, samot na. So, ang nahimo na lang ni Pilate, mao ang paghugas sa iyahang kamot. Bako'y labotan niya, kamot bahala ani. Morag yun yung imo, ha? Kamot na lang ani. Di man siya ka-decide, dili siya ka-barog siyang conviction, hugas siya siyang kamot. Now, Ingon tong mga commentator, makaigsoonan, kay Nicholas Pilate stands for all those men of power who lack the courage of their own conviction. Mo kuno nas Pilato. Na naay conviction, kay nahadlok ka, hilom na lang ka, ah, bahala mo, hunaw ka, kamuli bahala diha. Kita mo, usahay na yung mga tao, yung nana. Di siya gusto masakita ng pikas, di siya gusto ma-deprive po ng pikas sa hustisya. Yan yung taga-agsaktong hustisya, masuko niya ni mga tawhana. May siya, kamulay bahala, wala ko ilabot. Muna mga tawhana, sama ni Pilate. So, nang hugas siya siyang kamot makigsuunan, o gani, usas iyang gibuhat na pagpamaagi aron pag-divert sa mong isyo, muna iyang ipapili ang mga tao, kisa may pili o ninyo, between ni ini si Judas o si Jesus o si Barabbas. Munay iya hanggi papili sila. O asa man mo ani namang gyud sa balaod dire na kada ingani na adlaw na ipagawso na piniriso. So asa man si Barabbas ba o si Jesus Christ? And kitang tanan na ibaw sa istorya. Ang ilang gipili? Kinsa ilang gipili? Si Jesus? Si Jesus Barabbas ang ilang gipili. And by the way, di ay, ang nanday ko ni Barabbas, I don't know kung confirmed, but daghang scholar na nagsuwat na then, ang pangan ni Barabbas is Jesus Barabbas. Ang uban sa dengon sila, gipuno na lang ko itong Jesus tungod kay siya may nakapuli, si Jesus man kuno'y nakapuli kaniya. Pero muna na ang pangalan na ginyo na tanawon is Jesus Barabbas. So ipapili sila sa man anin duha, Jesus Barabbas o Jesus of Nazareth. Pero makalilibog kay ilang gipili si Barabbas. Ang pangutana, why did the crowd choose Barabbas? Nganong gipili man sa mga katauhan si Barabbas? Gani ang tinuod makaigsuunan na panghitabo. The reason nga nung gipapili sila ni Pilate o Barabbas mo ni Jesus, kay nasusutok ni Pilate, well, di man ni inosinti man yung tawhana. Matarong man yung tao. Kinis Barabbas, ahuwag yung taan eh. Angayang yun yung bitayon. Angayang yun yung patyon. Kay grabe yun ka mamamatay tao na naag yun siya nabuhat na dili mao. Samtang si Jesus, inosinti man. So para ni Pilate, papiliin mo na ko, unahunang Pilate, kibaw ko, piliin yun nila si Jesus. Kay inosinti God, ang asa may mong piliin, ang inosinti o ang guilty. Kung kita yung mga tarong, nga rin na lang ko sa mga tarong-tarong, hindi lang ko anang salbahis, good kaayo. Pero dito nasayop si Pilate kay ang mga tao, sa iyang pagtuo na mo'y pamaagi na maka-eskapo siya, na ang piliun sa tao, si Jesus may pagawson, si Barabbas may pabilin, naunsa man na nibali man hinoon. Ang mga tao, ang ilang gipili, si Barabbas man, dili man hinoon, si Jesus. And so, din ni, para ni Pilate, wa siya nakitang rason, nga nung piliun nilas Barabbas, wa siya kauna na, di sa siguro piliun nilas Barabbas, oy, pero, muna'y nahitabo, gipili si Barabbas. And indeed, makaigsuunan, ang magwawali na puliha, ang magwawalis kamatuoran o matarong gipulihan sa guilty na murderer giilis ana nila. Kay ang tinuod, before pa ni anang tanan na abot, before pa ang Bernice makaigsuunan, ang high priest na si Caiaphas o si Annas, determinado na that Jesus must die. Before pa ni Ana, ilang una patyon yun nila si Kristo. Kaya naglagot, naging sila iyang binuhatan. Mabitaw to na sa diyang gi-offeran sila ni Judas na i-betray si Jesus Christ, iyang itudlo nila, dawat na yun sila. Sige! Asa man na, ila na yung gikuha ang oportunidad na ma-betray si Jesus Christ. Kay for them, ang ayang yung patyon si Kristo. Ang ayang naging si Jesus na mamatay. And punan pa makaigsuunan, imong makita og unsa ka powerful ang ilahang gibuhat. Di ba tanaw? Unsa to itong gibasa ganina? Ang gihimo sa mga high priest sa mga Sadducees, ipag-inguna o pili, asa din he? Ang ilang gibuhat, nagbutang sila mga strategic na mga tao sa mga lugar, asa tong mga tao, niya Panginoon, o kinsa may gustong Barabas buhian o si Jesus baka, na nagsugod o sigit, Barabas, Barabas. Ang mga tao sa sunod saan, Barabas, Barabas. Kita mo makaigsuunan na ng mga, actually ka ng mga gitawag na to o mga rally-rally, niya, naka-appeal ka dito ba? Naka-agilang ko kagod, wakay labot ha? Niya just imong tupod na nagsingit-singit. Ha. Kaduga yan ikaw sa nag-isa sa bukas mong kamot. Naka-appeal siya ka. Pagkatanan, unsa may gibuhat mo? Ambo, sa apil-apil lang ko dito. Kasagaran nga akong labi ng mga batanon, mga estudyante, kuyog ka sa rally ba? Niya, wag, kuyog lang ka dito, apil ka kay Chagit, wag ka kakibaw sa imong inong dasgi sa gitat. So, muna sa ning nahitabo dito. And muna makiksunan, sige siya kisahit, Barabas, Barabas, kay gani, according din ni, hasta man gani ang mga gitawag nato o mga elders ni atong panahuna, gihaylo sa mga Pariseo, o gihaylo sa mga Saduceo, na kinahanglan, kung papilion na ta, si Barabas yun atong pilion na pagawson. And makahibulong tungod kay hasta ang mga taong nakatilaw o milagro ni Kristo, katong mga tao ni welcome niya atong Palm Sunday na diin nagsagit Hosanna, Hosanna in the highest, pipilasad kanila nagsingit o Barabas, Barabas, Barabas may pagawson. And ang ilang napilian maugayod si Barabas mga kaigsuunan. Ang ilang gusto si Barabas may pagawson o si Kristo maoy pisuhon. And muna'y naitabo na ang napilian sa mga crowd, mauna lang yun si Kristo. Mo'y ipalangsang sa cross, si Barabas, pagawason. Nag-iuntang sa katao siya, Brad, the real reason yun dihan ni Ana, son, dili lamang kay ang mga tao na dala, but ang mga tao na frustrated sila sa ministry ni Kristo. The same with Judas. Nakita nila na nagtuo magud sila na si Kristo mo'y mo-overthrow sa Roman Empire. Tinuod na in a certain sense, pero dili na mo'y katuyuan sa pag-arni primero ni Kristo. Nagtuo sila na kita kasi ang mga milagro. Katong mga tao, nagsasin muna yung buhaton. So, karon pag instigate na sa mga gitawag og mga high priest dito, naghaylo na, nadani na sila, sige, ato na lang yan, papriso na lang yan, kaya wala naman na siya'y post. Pubisan pa ni Ana, ang ilang napilian, maugihapon ang inosente. Kay para nila, si Kristo, kinahanglan, mamatay. Subo kayong pamalandungon ang ilahang decision. Subo kayong pamalandungon ang ilahang gibuhat. Pero muna, kaniadto sa gamay pa kong makaigsuunan, magtanaw nga ni ko na si Kristo dakpon, unya gilangsang sa krus, maglagot ko sa mga Roman Empire, sa mga Roman soldier, ubantay lang yun mo, masalbahis mong dagko. Kay mo may atong una-una na gipatay siya, inosinti kayo, pero gipatay siya niya ng napita. Pero mo nagingon, bisan to sa mga pagpili sa mga taong sayo, gi-override sa Ginoo para kitang mga katawhan, makabaton o kaluwasan. Una kanindot ang ibuhat ng grabiya sa wisdom sa Ginoo, no? Ang wisdom sa Ginoo, di yun na to matungkad. Muna'y plano sa mga tao, i-override sa Ginoo, ang plano na to, mura hinuhinungda na kita makabaton o kaluwasan. And so, diha makigsuunan, si Kristo kinahanglan yun mamatay. Kay muna'y gipili sa mga katauhan. Pero, din ni makigsuunan, gusto lang akong ipamatuod sa dining pangutana na yes, mamatay man si Kristo. Pero, what difference that it make? Pagpili nila, ay langsang na. Kaya nag-ingon pa rin, sige, inyo mag-ipili si Barabas. Unsa may buhaton na ko ni Kristo, ni Jesus. Ang ilang tawag, ilangsang sa cross. Ilangsang sa cross. And so, ang last na pamaagi ni Pilate makaigsuunan, para lang yun na dili siya malangsang si Kristo, iyang ipakulata. Siya rog ipalangsang pa na sa cross, kulata na daan, kanang maluya ng ano, iyang ipakulata. Kay para niya, para dili nakakaya, di na lang ilangsang, kaya mamatay man sa kulata. Kung mamatay, di, nagpadayon na malangsang yun sa cross. Pero ang pag-antos, makaigsoonan, ang kamatayon ni Kristo, ang pangutana, what difference does it make? Kaya kung aton tanaw ning panghitabua, sa ako nagikaingon, ang pagpili, Jesus Barabbas or Jesus of Nazareth? Ang choices, makaigsoonan, makaigsoonan, batiasa ng pagpili, brother. Dali ra kay na, Jesus of Nazareth ko, kung papili o kinsa ilang sang. Kay, tanawa, it's ang pagpili, ingon ani, between a murderer o ang innocente na tao. Sa may pili o ni mo. Between darkness and light. Between evil and good. Akadali, anak, ang mapili tag evil. Sa good yun ta. Sa light yun ta. Sa innocente yun ta. Pero garong, ang gipili sa mga tao, nga rin mas murderer, nga nung kangit-ngit man, nga nung evil man. And gani, para sa mga taong nipili, muna ilang giingon makaigsaon sa Matthew 27 verse 25. Alang atong mga taong nipili ha? Ang ilang giingon. O sige, ilang sang nas cross? Yan sa man eh. Muna ilang gisulti. All the people answered, let his blood be on us and on our children. Kagrabi, kakalos, magkasing-kasing, no? Para lang, ah, bahala na. Basta ilang sang lang na siya, bahala na naging inosinti. Kami na'y bahala kung naamay tonglo. Hala, bisan sa among mga anak, itonglo kapil. Muna'y bot pasabot, anak. Among dawato na. Kung naamay silot na mabot na mo, kay naamong grip na palangsang ang sayo, bahala na. Basta ilang sang lang na siya, bahala ng silot mabot sa mga anak. Akabuang, anak. Pero muna'y gisulti sa mga tao. Basta lang si Kristo malangsang. Pero para kang Kristo, dili tiyo tiyaw. Kaya kanang pagpili nila ni Barabbas, ambot pasabot ni Ana, mag-anto siya, makulata siya, mamatay siya sa cross. Dili sa yon. Pero alang kang Barabbas, amo ni nindot. Siya mo'y guilty, karon at sa'yo tabo niya, wa nay sala. Nakagawas. Siya unta to'y ilangsang, pero karon di na siya malangsang, kay nakagawas na siya, kay naanay puli kaniya. Nakita niyo mo kaigsunan, kalamit yun sa gospel. Actually, ang kinabuhi ni Barabbas, ang istorya siyang kinabuhi, mo'y istorya sa nahitabo natong mga Kristohanon. Kita guilty as charged. Ang angayan nato ang cross. Pero sa gibuhat, giilisan ta ni Jesus. Inosente o isa, siya mo'y nagmatay alang sa tuang sala. Maugyod na'y nahitabo ni Barabbas. Gani, ang usas mga tradisyon makaigsuunan na akong nakita dinhi, na akong nabasahan. After kuno antong katong nakabuhi na siya, si Barabbas, unya si Jesus Christ gikulata na nagmarcha na padong dito sa Kalbaryo. Si Barabbas makaigsoonan at a distance ni Antogid siya, ni tanaw siya sa cross, diin gilangsang si Kristo. Dito rasag kutob. Di up to sa dito, yung gitanaw makaigsoonan, nagpalayo siya, pusanihang gilubong na si Kristo, paingon dito sa lubnganan, wa na ikita as Barabbas. Igo lang siyang nitanaw. Ah, namatay. Una siya ay namatay para na ako. Ako man tato, siya na lang. And then, after ni Ana makaigsuunan, what na history na atong mabasahan sa kinabuhi ni Barabbas. Gani, usas mga napaday usa ka istorya, tradisyon, nagisgot, na si Barabbas makaigsuunan, after mga pipila katuig, namatay, tungod kay ni appeal na po siya o laing insurrection, laing revolt, ni-rebuildi sila, batok sa Roman Empire o atong gubata, namatay si Barabbas. Moro to'y last na nga ang Barabbas ato ang mabasahan. Sa daghan mga istorya sa history, moro tong panahon na atong mabasahan na well, si Barabbas namatay. Wag yung takabasa na, uy, si Barabbas, after atong nahitabo, nahimo siyang sakop sa church sa Jerusalem. Kinumdum mo Malcos? Sino ra kay nga ni Malcos? Diba? Naputlas dunggan. Pero sa church ni John the Baptist, church ni John the Apostle, naa siyang record sa si Malcos usa sa mga followers ni Jesus Christ. Pero sa tanang mga historical facts, wa kakabasa na naay Barabbas na nahimong follower ni Kristo. Di ay tao makaigsuunan na kasinati og unsay bot ipasabot anang guilty unya angayan untang ilangsang sa cross pero napulihan sa dili mao lain ang namatay para kaniya kini si Kristo. And yet, wa siya kasabot makaigsuunan na si Kristo dili lang ka mag-ilis niya montay iyahang sundon siyang kinabuhi. Wala siya musunod. And daghang mga tao na ingon, the reason behind siguro, Brad, tungod kay para nila, huwag magtanaw, mangutas istorya, all bareness, nalang sa Kristo, patay. Nakaluoy, human istorya, mana atong Ginoo, namatay na. Pero ang istorya makigsuunan, wak man mahumans bareness. Diba? Dili man ang istorya, oy, nalang sa Kristo's bareness, the end. Di man ay, dili man na maong katapusan, di man na may period sa istorya. Napa may Domingo? O ang Domingo makaigsuunan, dinhi man gipamatuod sa Ginoo ang iyang kadaugan. Ang birnes, pildi ta. Tanaw na to, sige lang, bahala na. Pero ang Domingo makaigsuunan, pagbanaw ni Kristo, nagpamatuod na ang Diyos madaugon. O sumapa nila, kung si Barabbas makaigsuunan, nanguryuso palang unta. Pagpangutana, tinuod ba na nabanaw si Kristo? O naminaw ba ka siya? Iyamang gitanaw ang kamatuuran. Uy, nabanaw yung tinuod si Kristo? Nagtanaw siya kita kabay. Ni ato siya ni Pedro, tinuod ba yun ang inyong gisulti? Ni ato siya itong mga babae, tinuod ba yun ang inyong ipang istorya? Na naay tao na nabanaw katong nagilangsang sa cross, katong nipuli para nako, nalangsang sa cross. Siyang nanguryoso palang unta kuno si Barabbas. Posible na mahimo siyang follower ni Jesus Christ. Well, siguro posible sad, posible sa gili. Kay kung aton tan-aon makaigsuonan, kay wa man gyud ni siya mosunod, I think nituo po ni siya o posible sad wa ni siya motuo. Kuno kay natuning kapunan. Kibaw ba mo na alang kanatong mga Kristohanon? Ang pagkabanaw ni Kristo mo'y usak sa ato ang gitawag og core sa Christian na itong kinabuhi. Muning gingon sa usa ka manunulat ni siya, you see, the issue of the resurrection isn't just one of those doctrines that we can accept or not accept it. It is at the very core of who we are as Christ followers. Iksundili lamang ego na hibaho ta. Di ay Kristo nagpakamatay sa atong sala. We have to believe that Jesus Christ is resurrected from the dead. Kibaw mo nga no? Ngunig yung Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 verse 17. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sin. Klaro kayo, ang kamatayo ni Kristo sa cross, makaigsuonan, kung walay pagkabanaw ni Kristo, why gamit? Kung nagtuotan ang kamatayo ni Kristo, mo'y nagsangat sa itong mga sala, naghanlo ka nato, gikan sa itong pakasalanan, pero kung wa siya mabanaw, makaigsuonan, ang atong mga sala na agyapon and we are still guilty of our sins. Muna ka-importante ang pagkabanhaw ni Kristo. Muna makaigsuonan, alang ka nato makaigsuonan, dili lamang kay ang pagkabanaw usa ka butang angayong tuuhan. Okay ra. Okay lang brad. Mabanaw di. O di ka tinuda. Okay ra sa na. Di na pwede. It has to be that Christ is risen. Na dili lang sa kayo nito kumakuha na ba na nabanaw si Kristo? Pero kinahanglan lang sad na kanang pagkabanaw ni Kristo makaigsuunan, it must be in your heart. Dili lang sa atong una-una. Kay kung si Barabbas mo itong pasultion, Barabbas, nito o baka na ipagkabanaw? Siguro ang primero niya, siya tingali, ah, siguro ang primero siguro itong bag Barabbas, siya maybe, na ipagkabanaw, pero, or imposible mang may tabo. Ang tinuod makaigsuunan, muning pinakasimple gyud na pakiglalis o pagkabanaw. Mususunong na una-una, imposible man ang pagkabanaw ba doy? Wa may tao mabanaw gikas pagkamatay. Ang patay-patay mang yun na. Di ba? Nabay patay makaigsuunan. Tag, na namatay, kinumdum mo atong, kung sa atong barkuhang nalunod makaigsuunan, nung niya, wa na yung mga ba, ingon tong tagaluso na usas iyang mga anak na mata, ayang anak na matay, yan, giklaim na nila ang patayang lawas. Kay pareha magyugnaong siyang anak. Giklaim, gilubong na nila. Karon pag humuan naglubong, mga usa ka buwan, nanuktok silang bahay, ang iyang mga anak. O wala nila pasudlo eh. So, di na masud. Kaya ganun lang, o ngunan eh, gilubong na mga anak. Kaya yung anak, hindi dito mo ilang gilubong. Kung naratol mga na sila. Di mga ni sila katoo. Ngayon di ba sila katoo? Imposible mo na mahitabo. Di ba? Imposible mahitabo makaigsuunan na naay tao mamatay o niya mabanhaw. Imposible na. O si Barabbas siguro maglibog ha? Tinuod ka na yung istorya? Istorya na siguro na ninyo. Pero makaigsuunan, dili tao si Kristo. Tinuod tao siya, pero tinuod sa siyang Diyos. He has the power to be risen back. Naan niyang gahong. Pwede niyang ma-overcome ang mga butang sa gatawar itong mga natural na butang. Mahimong unnatural. Na yung mga milagro iyang mahimo, kaya ng buhaton makaigsuunan ni Kristo. In fact, ang pagbuhat ni Kristo ni anak, muna makaigsuunan. Ingon sa 1 Corinthians 15:4-7. Morning agreement ni Apostle Paul. He was brood. Excuse me. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. Ano man? Isa tinuod man ni itabo? Mao man ang gisaad og tanang gisaad sa pulong sa Dios natuman. Gani sumapa niya, he has seen by Peter and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive. Although some have died, then he was seen by James and later by all the apostles. So muna yun ni Pablo, sana to fulfill man ang scriptures. Unya na may ebidensya kay nakakita man ang mga apostles kay 500 ka mga tao. Nakakita na sila. Na amang yun, tinuod mang yun na nabanhaw si Kristo. So, imposible, pero saon man, nabanhaw man. And that's proof makaigsuunan, we have a God who truly have saved us. Amen? Na ang iyong paglukat na to, tinuod yun na. And so, siguro Mingus Barabbas, di lang ko eh, imposible man, or di nga ni, imo ma-prove na, misa, sige. Pero maybe, Barabbas, may magunaw na siya, they went to the wrong tomb. Nasipyat lang siguro to eh. Pagadto lang siguro nilas maong lugnganan, ang ilang nasudlan dili mao. Imbis dito to sa tuo, dili siguro laswa kay gabi na ilang gihato niya naglibog na kuno. Yung mutong pag-abtanaw nilas lugnganan dito, abli na tinood ang kuhan kaya mo to malugni, so wapang masira. So pagtanaw nila wesod, so nabanaw na dis Kristo anak. Anindot sa argumentuhan, no? Posible na sayop sila og duaw asa na sementeryo. From problema makaigsuunan mauni. Katong sementeryo na gilubngan ni Kristo, katong lubnganan, dili man to lubnganan pagway tag-iya. Ang tag-iya itong lubnganan si Joseph of Arimathea. Unsaon man ang pagkasipyat. unya di tulo pa man kaadlaw siya ron man sa masaag katulo kaadlaw pa di inyo gihatod imposibleng masaag mga kaigsuunan. Imposible kaayong masaag. Ang mga babae na ngadto makaigsuunan, imposible gyud kaayo na masaag sila. Unya kung muingon ang mga Roman soldier na saag, o sige, nasaag mang kahami, asa mang tinuod eh, atong atuon. Natanaw na to, naabay patayang lawas. Kaya kung naipatayang lawas ang tinuod, din si Kristo wa mabanhaw. Nga nung wa may gipresentar ang mga high priest o ang mga Roman soldiers sa tinuod na lubnganan o ang patayang lawas kung nasaag mang ugaling tong mga babaeng na misita ni Kristo. Kaya tinuod, wa to sila mga saag. Ang tinuod, nabanhaw yun si Kristo. Wala sila'y patayang lawas na ikahatag na ebidensya. And muna makaigsuunan ang usa ka butang. And siguro maguno na si Barabbas sa mga gipangsulti sa mga Roman soldiers na niingo na ang patayang lawas ni Kristo kuno gibalhin. Mutong pag-adto kuno wa masaag pero gibalhin. Ang pangutana kisa may nagkawat sa lawas ni Kristo. Ang Roman soldier, ang mga Hudiyo, o yung mga disciples. Kung ang Roman soldier o Hudiyo mo ay nagkawat, ila ko nung gikawat aron na dili sad makawat sa mga Hudiyo, sa mga disciple ni Jesus Christ, ang pangutana, asa man ang lawas na gikawat? Kung ila itong ipakita, oh, daray, among itong giamor, among imong gitaguan, dira, oh. Sa ito pa, dili na ma-prove na nila na wak ma-resurrect si Jesus Christ. So, dili sila mo'y nangawat yun, dani. Kay, kung ilang gikawatan, sa ito pa, naay na, tayo bidit siya. So, ang possibility na nangawat, ang disciples mo'y nangawat. Ang problema, ang mga disciples, mga kaigsuunan, paglangsang panglangani sa cross, naglumba ng mga niglayas, kay purting talawa na. Wa mga manguyog paglubong. Kung wa kumasayop, si John ragyon mo ni kuyog. Nang lumba na panghawa. Nang asahaag ng mga disciples ng panahuna, kaya karon mag-isok-isok sila itong panghawa. Nang lumba mga itong panalaw. Imposible na ilahang mabuhat. Unya, kung sila mo'y nangawat, nga nung wa man sila pandakpa. Nga nung wa man sila i-interrogate. Asa mang lawas? Inyo mang ikuha? Nga nung ipasagdan man sila? Kay wa man tinuod na gikawat na lawas. Ang lawas ni Kristo na banhaw mang yun. Or siguro mo ingon si Judas, si Barabbas makaigsuunan na si Jesus Christ dili man to tinuod na matay ba? Nakuyapan naman to dito sa cross. Tungkol sa kainit, o na'y tubig ba? Kuyapan, nagilubong. Pagbutang dito sa lubnganan, kay langob, bugnaw man ng langob, naulian. Yung pagkauliin ni Kristo, ni kamang, ni guru gawas, ni sibat. Naku, sana kayo ng problema. So, ay ko, nung ikaw ilangsang, yung nagtong paglangsang. Koronahan ka, huwag tuno. Kulatahon ka, kutos mahimo. Ipaduhot ang langsang sa imong kamot, dunggabon pang imong gusok, pagas, muagas imong dugo, unya, ila kaadlaw, maulian ka, o maulian mga anay ka, nakinanglang kag doktor o dextros, aron ka makakamang, way tao ang makakamang ingon nagto. Imposible mahitabo. And, siguro may ingon si Barabbas, maybe, Barabbas was concerned because ang account nag-contradict. Siya nakalain-lain mang istorya. Si Maria, mo niya ang istorya, na yung nag-istorya dito, ningin siya, ni Atto Silas Lugnganan, ang ilang nakitaan, bakante na, niya, na unang abot, na ikaduhang ni abot, niya, napay makita niyo, napay ang anghel dito naglingkod, na usasan niyo, na anghel nagbarog, na duha kabuk anghel, so libog kayo. Ang istorya. Huwag mo tanaw ng istorya, nakalain-lain tinuod ang ilang istorya.
Kurang ilang istorya na kay usa makaigsoon na si Kristo na dito sa Lubnganan. Inga ni Ragod na, manglakaw ta, mag-outing ta, mangsuri-suri, tag-asa dito, mag-island hopping ta, iguman na itong island hopping pangutan nun, kung sa may inyong gilakaw dito, mudiskay ko, ah, ninduto dito, oy, ang iyong gitanaw, katong laing isla, ang usang istorya, ang iyong laing isla, lay-lahin na ganyan yung istorya. Ang usa dito yun, na kahoy, ang usa dito yun, puros na puti, bunbunra, natural, dipindi mo na si mong unahuna. Pero parehas, good mo gigantuan, good. Ang iyang istorya, nag-conside lang sa usa ka istorya na tinuod. And mo na'y naitabo sa resurrection ni Jesus Christ. Nakalalaan ang ilang account, pero tinuod na makaigsuunan. Pero, siguro si Barabas siya, siguro sa diyang gisultian las Barabas makaigsuunan. Ako nagtuos ako ni ini. Or maybe, muning giingon ni Barabas. Bitaw, no? Nabanaw siguro sa Kristo. Pero ang iyang gisulti is, it doesn't make a difference. Mutuo ko na banhaw. Pero wala na yung diferensya sa akong kinabuhi. And so on, kita mga katauhan ta na nagdako ta. Nagsigitag celebrate og Easter Sunday, Resurrection Sunday. Mga Pilipino, pangutanon nimo nituo ba ka si Kristo na banhaw? Namatay, nabanhaw, tando na igsoon. So, wapaka mahimong born again o Kristuhanon. Nituo ba ka na si Kristo nabanhaw? Di ba nituo mo? So, wapaka mag-Christian, mag-Igsoonan, nituo yun ko that Jesus Christ is risen from the dead. Pero ang pangutana, ang sama na, what that makes us sa atong kinabuhi? Does it make a difference sa atong kinabuhi? Makaingon ba ta na kanang kamatayon ni Kristo, nakahimo gayod kanang pagkabanaw ni Kristo, nakahimo nagkaotruhan na ay diferensya na buhat ni ana sa ako ang kinabuhi. O nga itong una-una, sa may diferensya ni ana, walang gihapon. Why epic? Friends, as a Christian, kung ito o tagi, pakamatyan ta ni Jesus Christ, nagpalangsang si Kristo sa cross, and then for the third day, nabanaw siya para nako makaigsuunan. That's all makes the difference. Kana mo nang tanan natong pagkakristohanon ang pagkabanhaw ni Kristo. Tungod kay nabanhaw si Kristo makaigsuunan, nagpamatuod kana na kadtong nagpakamatay sa cross, tinuod to siyang mangluluwas og Dios to siyang nagpakamatay alang kanako. Mo nay diferensya. Dili na mutuola na ilis na siya nako niya unsa man. Oh, ilis lang. So what? Why ka utruhan? Kung nituo ko makaigsuunan na si Kristo na banaw diha sa cross, then magpamatuod na ng akong kinabuhi must be focused on the one who has been risen from the dead. Ang akong kinabuhi, kinahanglan, akong ikapokus diha sa pagsimba sa Diyos na nabanaw. Kung nabanaw nang tinuod si Kristo, kana makaigsoon everything sa kong kinabuhi na anak ko, gika hope ni anak niya. Kiba mo makaigsoonan, kumutuo lang tas pagkabanaw ni Kristo. Kana tong kahadloks kamatayon, makaingong gika, mo na yung nakahimog diferensya. Para na ko, kay nituo ko. Kay nituo ko, kahibaw ko. And muna makaigsuunan ang pangutana, si Barabas, siguro nito o siya, muna siya, pero niya, unsa mo na nako? Makaanaba na ipikto sa ang kinabuhi? Siguro wa ipikto ni Barabas. Pero ambot ni mo, muna pangutana, what about you? Naba na ipikto ang pagkabanhaw ni Kristo? Naba na ipikto sa imuhang kinabuhi? And mo sa ning pangutanan duha, nituo ba gyud ka na si Kristo na banaw gikan sa kamatayon? Kay kung wa ka mutuo, then according ni Paul, ang atong pagtuo usik-usik lang. Ang atong faith why gamit? Kung wa ta mutuo ni ana. Pero ang ikaduhang pangutanan makigsuonan mo ning ibutang sa kasing-kasing.
if Jesus truly did rise from the dead, what does that mean for me? Kung tinuod man na banaw si Kristo, unsa man naalang kanako? As I have said, para nako, it's everything. Alang kanatong Kristohanan. Kay muna'y ato ang pundasyon. Muna'y ato ang paglaom. Muna'y ato ang gikuptan. We have a risen God. Di ba na nindot? I hope ato ng taga-agbili. Dili lang kay naaras tong una-una na banhaw siya. Kanang imong pagkailang na banhaw siya, ibutang na diresim kasing-kasing. And I tell you, it will change your life. Kay para nimo, it's all, it's everything who we are because of our risen God. Amen? Ate do ko itong mga Allah. Ginoo mo kang gipasalamatan, amo kang giday. We thank you, Father God, for the message that you have reminded us sa kalami, sa kanindot of the resurrection of Christ. We thank you that you have died on the cross for us. And we thank you, Lord, because we know what you have done on the cross has been perfected because you have resurrected. Salamat niya na, O Lord. And so, Father, I pray, as we continue to meditate upon your resurrection, may it truly change our heart. May it truly change our life. That we could say, we have only one God who has resurrected. He alone deserves to be worshipped. And we could hope on it, Father, ng among paglaom na alamang gayon ni Ana. And so, Father God, panalangin ay kining mong pulunga. Gamita kini sa matag-usa. And above all, let your name be exalted. We give up the glory, the praises to you. In Jesus' name, amen and amen.